Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Kroppen var kald som is. Hjertet hadde for lengst sluttet å slå, men allikevel var det ingen andre tegn på at kvinnen var død. Ingen ville engang snakke om begravelse. Hun hadde dødd av sorg og sinne på grunn av skilsmisse. Det ville ha vært meningsløst å begrave henne, for når man dør med et ønske om hevn, kan ingen grav eller gravstein holde den døde I graven. Hei og velkommen til Tåkeprat, verdens eneste podcast som finnes både på kassett og på FM-radio. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 215, det søndag den 26. mars 2023. Det står ikke på tema å velge når jeg skal lage episoder til Tåkeprat, men noen ganger så føler jeg for å ta for meg et litt mindre og enklere tema og styre unna de tunge, dyptpløyende seriene. Etter å ha begravet meg I gasslakke og hatt en gjestopptreden I statskanalen dere snart får vite mer om, følte jeg behov for akkurat det. Jeg ble stående og klø meg I hodet foran bokhylla og saumfare notatbøkene mine på jakt etter et passende tema. For jeg kjente litt på at jeg litt lei av poltergeist og nazister akkurat nå, og jeg trengte noe helt annet. Og da... Mens jeg var nære ved å gi opp, kom jeg plutselig på at jeg for et par år siden sysslet med tanken om å pusle sammen en episode om Lafcadio Hearn, en mann som har satt sitt umiskjennelige preg på horrorsjangeren, men som jeg vil tro relativt ukjent for mange her I Vesten. Dette noe så spesielt som en vestlig forfatter som har satt sitt preg på japansk kultur, og som nok har vært med på å forme vår oppfattelse av japansk skrekk. Japanerne jo kjent for å være svært så, hva skal vi si, skeptiske til utlendinger. Dette jo et ganske homogent øyland, og de har til og med et eget ord for alle som ikke fra Japan, nemlig gaijin. Selv skulle jeg veldig gjerne ha vært en tur til Japan, selv om den lange flyreisen virker en smule avskrekkende på meg. Men siden jeg hverken har tid eller penger til å dra dit fysisk akkurat nå, så tenkte jeg vi kunne ta en liten tur dit sammen og se litt nærmere på nettopp Lafcadio Hearn. Patrick Lefkadio Hearn ble født den 27. juni 1850 på Lefkada, en av de joniske øyer på vestkysten av Hellas. Faren var Charles Bush Hearn, en irsk offiser I den brittiske hæren, og moren Rosa Antonia Kasimati var en gresk kvinne fra den lille øya Kytira, som ligger utenfor sørspissen til det greske fastlandet. Charles hadde tjenestegjort I den brittiske hæren og hadde vært stasjonert på de joniske øyer hvor han møtte Rosa. De joniske øyer var en gresk øystat under brittisk beskyttelse mellom 1815 og 64. Tidligere hadde de vært under venesiansk styre, og det gjorde at kulturen der var sterkt påvirket av Vesten, noe som førte til at de øvre klassene på øyene snakket venesiansk. Rosa var fra overklassen. Og det mye mulig hun snakket dette språket, I tillegg til gresk. Men selv om brittene hadde etablert et utdanningssystem både for gutter og jenter der, så var hun uutdannet og analfabet. Rosa og Charles fikk en sønn, George Robert, I 1849. Og Rosa og George giftet seg I en gresk-ortodoks kirke den 25. november 1849. Men som en liten påminner om at alt ikke var bedre før man hadde moderne medisin, så døde sønnen deres året etter. Like etter Patrick Lefkadio ble født, ble garnisonen til faren flyttet til de vestindiske øyer, og han etterlot sin unge kone og nyfødte sønn på Lefkada. Han var nemlig redd for at ekteskap og sønnen kunne slå negativt ut for karrieren hans, så han hadde ikke fortalt sine overordnede om hverken kone eller barn. 2 år senere tok Rosa med seg sønnen og dro til Dublin, hvor de bodde hos svigermoren. Hun var ikke superbegeistret for sin nye svigerdatter, og likte hverken hennes ortodokse bakgrunn eller hennes mangel på utdannelse. Rosa på sin side syntes det var vanskelig å tilpasse seg livet I Dublin, og hun og sønnen flyttet etter hvert til søsteren til svigermoren, Sara, som var en smule mer tolerant. Men det forhindret ikke at Rosa var plaget av en konstant hjemlengsel. Mot slutten av 1953 kom Charles tilbake til Dublin, hvor han ble et halvt år før han ble sendt til Krimkrigen. Mens han var I Dublin, så brukte han ikke så mye tid med sin kone og sønn. Det vil si, litt tid måtte han ha brukt, for Rosa, hun ble gravid igjen. Men I tillegg innledet han et forhold til en gammel flamme som han etter hvert skulle gifte seg med. Charles krevde at ekteskapet med Rosa skulle annulleres, siden hun ikke hadde skrevet under på ekteskapskontrakten. Hun var jo analfabet, og det gjorde at ekteskapet var ugyldig ifølge engelsk lov. Som et plaster på såret fikk hun en slump med penger før hun flyttet tilbake til Kytira sommeren 1854, hvor hun giftet seg på ny like etter med en mann som krevde at hun skulle frasi seg foreldreretten til Lefkadio, og den tredje sønnen hennes, James. James ble sendt til faren, og Patrick Lefkadio ble igjen I Dublin, hvor han ble tatt hånd om av Sara. Sara ble utnevnt til guttens permanente verge, og han skulle aldri få se sin mor igjen, og faren så han bare så vidt en gang til før han forlot Irland for godt og bosatte seg I India med sin nye kone. Men til tross for at Patrick Lefkadio vokste opp uten foreldre, vokste han opp privilegiert I den øvre middelklassen omgitt av tjenere. Dette var en familie med mye eiendom, som utmerket seg I akademia og militæret og med flere kunstnerspirer, blant annet onkelen til Lefkadio, Richard Hearn, som var en maler som tilbrakte mye tid I Frankrike. Patrick tilbrakte tiden fra han var 4 til 13 med tanten. Og den perioden var med på å forme den gryende forfatteren. Han fikk hjemmeundervisning og hadde tilgang på det omfattende biblioteket til tante Sara. Han slukte bøkene til forfattere som Milton og skrekkhistoriene til Matthew Lewis, en engelsk forfatter og dramatiker som kjent som en pioner I den gotisk skrekk, og som spesielt kjent for sin bok fra 1796, The Monk, en bok som skulle være en stor inspirasjonskilde for Lefkadio. Lesingen hans hadde en skyggeside, og det var at gutten ble plaget av svært livaktig og skremmende mareritt, noe som blir illustrert I et essay han skrev I 1900, Marerittets berøring, hvor han skriver at det folk frykter mest fra gjengangere, å bli berørt av dem. Det gjorde sikkert ikke marerittene hans noe bedre at han var mørkredd. Og tante Sara så på dette som en sinnslidelse som best kunne kureres ved å låse den lille gutten inne på et stappmørkt rom når han skulle sove. Det kan kanskje være et triks om poden er mørkredd. Men Sara hadde litt grunn til å være bekymret for guttens mentale tilstand, da Rosa ikke hadde vært helt stabil i perioden før hun dro tilbake til Hellas. Og hun kom faktisk til å tilbringe de siste årene av livet sitt på et mentalsykehus på Korfu. Nå kan det jo også tenkes at det ikke gjorde underverket for psyken hennes, at mannen hennes forlot henne for en annen, og at hun hadde mistet det første barnet sitt. Hvem vet? Men det å sperre den lille Patrick inne på det mørke rommet kveld etter kveld, kurerte han uansett ikke for mørkeredselen. Det var enda et element i oppveksten som skulle sette skrekken i den lille gutten, og det var religion. Tante Sara hadde konvertert til katolisismen på grunn av sin avdøde mann. Hun var altså enke. Men hun var ikke spesielt religiøs av seg, i et Irland som var sterkt preget av kniving mellom protestanter og katolikker. En dag fikk familien besøk av en viss kusine Jane, og hun ble helt sjokkert når hun fikk vite at Patrick ikke visste noe om Gud, og hun begynte umiddelbart å fortelle gutten om helvetes pinsler og hvordan man ble brent levende for all evighet der om man ikke fulgte Guds vilje. Hvorpå hun brøt sammen i gråt, og så kysset de. Lafcadio skriver at han ikke husker hva som skjedde etter det, men at han følte en avsky for henne etter det hun hadde fortalt ham. Han hadde det ugreit nok fra før, skriver han. Hun gjorde det bare verre. I tillegg til det mørke rommet og skrekkhistoriene fra Bibelen samt den amorøse kusinen, ble Lafcadio sterkt inspirert av irsk folklore. Ikke minst fortellinger om feer, et element han senere skulle blande med japansk folketro i fortellingene sine. Han vokste opp i en periode da man hadde begynt å skrive ned irske myter og sagn, som senere skulle bli en del av en litterær bølge i Irland. Her er det verdt å nevne at foreldrene til den ikke helt ukjente Oscar Wilde, Sir William og Lady Jane Wilde, var noen av de som samlet på nettopp irske folkeeventyr. Og når vi snakker om fairy eller feer, er det kanskje verdt å huske på at irske feer ikke er helt det vi tenker på her til lands når vi snakker om feer. Det er ganske annerledes enn Disneys Tingeling. Dette dreier seg ofte om vesener på størrelse med mennesker som ofte har ondsinnede intensjoner. Som en liten sidenote her så holder jeg på med Graham Hancocks bok Visionary fra 2005, hvor Hancock graver etter opprinnelsen til den menneskelige bevissthet. En del av denne boka er dedikert til ideen om at det er likheter mellom irske myter om mennesker som blir fanget i felandet og moderne UFO-bortføringsmytologi. Det er en ganske artig bok det der, og litt annerledes enn mye av det andre forfatterskapet i Hancock. Boka ble først publisert med titlen Supernatural, for de av dere som lurte på det. Troen på feer var, og er, burde jeg kanskje si, høyst levende i Irland, og minner en del om den norske troen på det underjordiske. Lafcadio hadde selv en tro på åndeverden han skulle ta med seg inn i voksenlivet, og den startet nok med fortellingene han vokste opp med i Irland. I 1861 ble tante Sara oppfordret til å sende Patrick til en katolsk klosterskole i Yvetot i Frankrike. Tilværelsen der gjorde han enda mer skeptisk til katolisismen. Men det kom en bra ting ut av årene han tilbrakte der. Han lærte nemlig å snakke og skrive flytende fransk, noe han skulle få stor nytte av senere i livet. I 1863, når Patrick var 13, flyttet tante Sara til England, hvor hun støttet den unge, nygifte businessmannen Henry Hearn Molyneux økonomisk. Moren hans tilhørte nemlig den samme grenen av Hearn-familien som henne, og Sara var kjent for å være ganske gavmild, noe som gjorde at hun også støttet faren til Patrick økonomisk. Patrick begynte på en kostskole like utenfor Durham i Nord-England, og det var en tilværelse han ikke akkurat stortrivdes i. Det er vel strengt talt ikke så mange som stortrives på engelske kostskoler. Men det at han hadde blitt forlatt av både mor og far, og nå også Sara, som satset alt på å hjelpe denne Henry, var ikke særlig oppbyggelig for den unge gutten. Tiden ved den strengt religiøse skolen gjorde at han tok enda mer avstand fra kristendommen, og at han begynte å føle seg dratt mot den klassiske greske sivilisasjonen. Noe som ikke bare ga ham et alternativ til monoteismen, men som også knyttet ham nærmere hans mors hjemland. Det var i naturen han fant indre fred, skjønnhet og spiritualitet. Så selv om han tok avstand fra kristendommen, så fant Patrick sin egen vei. En vei han skulle fortsette på resten av livet, og som senere skulle bli utbrodert med buddhisme, shinto og asiatisk folklore. Når han var 16 hadde han et uhell på lekeplassen, noe som gjorde at han ble blind på det venstre øyet. Dette var altså i tiden før man hadde gummibelegg under lekeapparatene. Han ble veldig selvbevisst i øyet sitt, og siden irisen hans hadde blitt misfarget, var han overbevist om at han var blitt vansiret, og derfor vendte han alltid den høyre siden til når han ble fotografert. I tillegg så var han svært nærsynt på det friske øyet sitt. Han så altså ikke så veldig bra, han godeste Lafcadio. Bare ett år senere skulle livet igjen ta en stri tørn for Patrick. Henrys forretninger gikk konkurs, og med det mistet tante Sara hele formuen sin, noe som førte til at hun ikke lenger hadde råd til å betale for skolegangen til Patrick, og han måtte slutte på skolen og bli sendt til å bo hos en hos Saras tidligere stuepiker, som bodde i arbeiderstrøket i Øst-London i 2 år. Dette var ikke det beste stedet å bo på den tiden, for å si det forsiktig. Området var beryktet for fattigdom og vold. En person som fant dette området i den perioden veldig fascinerende, var Gustav Dore. I dag er vel han kanskje spesielt kjent, siden kunsten hans er veldig flittig brukt til å illustrere metallcovere. Sammen med journalisten Blanchard Gerald brukte han 4 år på å lage boka London A Pilgrimage. I denne boka dykker Dore og Gerald ned i den ekstreme fattigdommen og fordervelsen i området. Og boka, som kom i 1872, gir et lite innblikk i hva de to så på sine nattlige vandringer i byens slumkvartaler. 2 tiår senere skulle en annen kjent figur bevege seg i det samme området. Og det var Jack the Ripper, som fant sine ofre i slummen på østkanten. Patrick var fascinert av arbeiderkulturen han møtte på østkanten, og da spesielt visesangere som lagde viser om politikk, drap og andre dagsaktuelle tema. I tillegg tilbrakte han mye tid i Londons biblioteker og på British Museum. Den totale effekten de 2 årene i London hadde på Patrick, var at han begynte å føle en avsky for store industrialiserte byer. Når han var 19, hadde Henry klart å skrape sammen litt penger, og han kjøpte en enveisbillett til New York til Patrick, som var enda en storby han ikke fant roen i. Og i september 1869 dro han videre til Cincinnati, hvor han håpte å få hjelp til å etablere seg.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Av Henrys søster. Men hun var det ikke så mye hjelp å få av. Han fikk $5 i neven og et lykke til før han ble satt på gata. livnært seg som en dagsarbeider og sovet der han kunne en periode, begynte han å jobbe for et trykkeri. Og så forsøkte han seg som freelance-journalist, og han sendte artiklene sine til forskjellige lokalaviser, blant annet Boston Investigator, hvor han ble publisert under pseudonymet Fiat Lux. I 1871 fikk han beskjed om at tante Sara hadde dødd, og at Henry var utpekt til å forvalte arven hennes. Selv om han hadde blitt lovet et livslangt stipend fra arven til Sara når hun falt fra, mottok han aldri en krone, og han hørte aldri noe mer fra Henry. Gjennombruddet hans som journalist kom i november 1874, når han ble bedt om å skrive om et drap for The Cincinnati Inquirer, fordi alle de vanlige journalistene til avisen hadde andre oppdrag. Hearn skrev historien om drapet som en dramatisk øyevitnefortelling, og den fenget så mye at historien ble trykket i flere store aviser, og med det var ryktet hans som en journalist sementert. Han spesialiserte seg på hva vi vel i dag ville ha kalt true crime, og artiklene hans ble veldig populære. Folk begynte å kjøpe Cincinnati Inquirer i håp om å få lese groteske historier om drap og sex utenom det vanlige. Det var mens han bodde i Cincinnati, Hearn droppet fornavnet Patrick til fordel for Lafcadio. På denne tiden var orientalisme, om det er lov å si lenger, veldig i vinden. Og området som ble regnet som Orienten, det var så stort at han med sin greske avstamming kunne kalle seg selv orientalsk i samtiden. Og ja da, Lafcadio ble oppkalt etter øya han ble født på. Det at han skrev kriminalreportasjer satt Lafcadio i kontakt med den svarte kulturen i byen. Gjennom en journalistvenn, Henry Kribel, ble han introdusert for såkalt eksotisk musikk, for han tok Lafcadio med på en opiumsbule for å høre kinesisk musikk spilt på originale instrumenter. Men det var altså den svarte kulturen og musikken han følte seg tiltrukket av, og han beveget seg i miljøene der spirene til jazz, blues og rock ble sådd. Vi må huske at dette var i et segregert USA, og det skulle skaffe Lafcadio litt trøbbel. For i 1874 giftet han seg nemlig med hva amerikanerne kaller for en svart kvinne, det vil si hun var halvt svart og halvt hvit, Althea Mattie Foley. For å illustrere hvor nære slavetiden vi er i denne fortellingen, så var Althea født inn i slaveri, og det sier jo litt. Slaveriet ble avskaffet i 1865, altså under 10 år før Lafcadio giftet seg. Althea var en stuepike på herberget der han bodde, og det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor Lafcadio falt for nettopp henne. Hun var nemlig en svært begavet historieforteller, og hun var spesielt glad i det overnaturlige. Men ekteskap mellom ulike raser var forbudt i Ohio, og når det ulovlige ekteskapet ble kjent, mistet han jobben sin i avisen. Og jeg har vel sagt det før, men jeg sier det igjen. Rasebegrepet er et jeg skulle ønske vi hadde klart å legge dødt. Det hører ikke hjemme i 2023, selv om amerikanere fremdeles omfavner det på begge sider av det politiske spektret. Ekteskap mellom ulike raser, det høres bare ikke bra ut i mine ører. Ekteskapet skulle snart rakne på grunn av støyen som kom i kjølvannet av det, og Lafcadio bestemte seg for å flytte. I 1877 dro han til New Orleans, og der etablerte han seg raskt som en anerkjent journalist. Han sluttet å skrive true crime og begynte heller å skrive kronikker og litteraturkritikk, og han ble raskt svært respektert for arbeidet han gjorde for flere publikasjoner i byen. I løpet av årene han bodde i New Orleans skulle han knytte flere vennskap som var til livet ut, blant annet med redaktøren for Times Democrat, Paige Baker, og en annen ansatt i avisen, Elizabeth Bisland, som skulle publisere biografien til Hearn like etter hans død. I tiden han var der begynte hans fascinasjon for fransk litteratur å blomstre, og han begynte å oversette franske tekster. Først små stykker til aviser, og senere hele bøker. Det var spesielt det som var litt pikant, erotisk eller voldelig som fascinerte Lafcadio, og det gjorde at han etter hvert ble plassert litt på utsiden av det gode selskap, litt som han hadde blitt i Cincinnati. I 1884 var han på The New Orleans Cotton Sentinel Exposition, hvor han ble spesielt betatt av den japanske avdelingen. Han skrev en artikkel om utstillingen i Harper's Weekly, hvor han spekulerte i likheten mellom antikk, gresk og japansk kunst. I denne perioden skulle han også begynne å skrive kronikker om buddhisme og hinduisme. Det kanskje også vært å nevne at Lafcadio Hearn skrev en nekrolog til Marie Laveau mens han holdt til I New Orleans. For hun har vi jo vært borte her I Tåkeprat tidligere. Det var selveste voodoo-dronningen der altså. Lafcadio Hearn tilbrakte 2 år på de vestindiske øyer, før han til slutt I 1890, I en alder av 40 år, dro til landet han skulle tilbringe resten av livet sitt I Japan. Like etter han kom dit, brøt han med den amerikanske foreleggeren sin, Harper & Brothers, siden han var litt misfornøyd med måten de redigerte teksten hans på, og ikke minst så mente han at han fikk for lite betalt for arbeidet sitt. Problemet var at han nå sto på bar bakke I et nytt og ukjent land, og han trengte en jobb for å kunne livnære seg. Han fikk seg jobb som lærer I Matsu, som en liten by på Japans vestkyst, langt fra metropolen Tokyo. Der fant han det tradisjonelle Japan, og han forelsket seg. Ikke bare I land og kulturen, men han fant en kvinne fra samurai-klassen, Setsuko Koizumi, som han giftet seg med, og som han I løpet av ekteskapet skulle få 4 barn med. Lafcadio hadde kommet hjem. Han var ekstremt produktiv I perioden han var I Japan, og han skrev I gjennomsnitt 1 bok I året. Selv om han likte Matsue, så var det skrekkelig kaldt der om vinteren, så han tok med seg kona og flyttet til Kumamoto, sør på øya Kyushu, hvor han igjen begynte å jobbe som lærer. Men perioden han bodde der skulle bli den kjipeste han hadde I Japan. Han likte hverken stedet eller folka som bodde der, så han flyttet igjen og fikk seg etter hvert en jobb I Kobe Cryonical, men han måtte si opp etter en kort periode der på grunn av problemer med øyet. I 1896 fikk han en jobb som foreleser ved universitetet I Tokyo, og det var en svært prestisjetung stilling. Og med flyttingen til Tokyo endret skrivestilen hans seg radikalt. Lafcadio likte ikke den dramatiske endringen av det føydale Japan til en moderne stat. Men han innså at det ikke var noen vei utenom dersom landet skulle kunne forsvare seg mot imperialistiske vestlige stater. Han skulle beholde stillingen ved universitetet I Tokyo I 8 år. Og I løpet av den perioden skiftet han statsborgerskap og tok navnet Koizumi Yakumo. I Japan setter man altså etternavnet først, og Koizumi var familienavnet til kona hans. Ulempen med å skifte statsborgerskap var at han gikk ned I lønn, siden utlendinger fikk bedre betalt ved universitetet enn fastboende. Det var mens han bodde I Japan at historien han skrev begynte å dreie seg mer og mer om det overnaturlige. Selv om historiene stort sett var tiltenkt et vestlig publikum, skilte de seg ut fra forfattere I samme sjanger I samtiden. Dette var jo perioden der vi fant mastodonter som Bram Stoker og Sheridan Le Fanu. Men der disse forfatterne I stor grad skrev ren fiksjon, baserte Lafcadio historiene sine på tradisjonelle eventyr og ren folklore. Han hadde vært interessert I folkloretradisjoner hele livet. Fra oppveksten I Irland med sine feer og Englands visesangere til kreolkulturen I New Orleans. Når han kom til Japan begynte han å begrave seg I tradisjonene der, og da spesielt spøkelseshistorier. Kona var sentral I arbeidet hans. Hun hjalp ham med å finne bøker med gamle fortellinger og oversatte dem og tolket dem for ham. Hun skrev selv en autobiografi. Der hun forteller hvordan Hearn elsket å høre henne lese, spesielt om nettene og om hvordan hun skrudde ned veken på lampen for å skape en ekstra skummel stemning når hun leste fram. Lafcadio ble helt bergtatt av fortellingene kona fortalte, og når han spurte om noe var det med lav stemme som for ikke å bryte magien I fortellingen. Han virket genuint redd når hun fortalte, og noen ganger virket det som om fortellingene fikk sitt eget liv. Noen ganger, skriver hun, virket det som om huset vårt var hjemsøkt, og noen ganger var jeg plaget av grusomme mareritt. Lafcadio kunne bli ganske intens under disse lesestundene, og spurte ofte hva Koizumi mente om det hun hadde lest, og ba henne utbrodere ting som ikke direkte ble beskrevet I teksten. Det var altså I Japan Lafcadios interesse for det overnaturlige virkelig fikk vann på mølla. Troen på åndeverden var for ham en måte å avvise den vestlige materialismen på. Han følte at Vesten, med sitt sekulære verdenssyn, hadde skviset all åndelighet ut av verden. Og forfatterskapet til Lafcadio skulle bli mer populært I Vesten og senere I Japan enn han noen gang kunne ha forestilt seg I sine villeste fantasier. I Victoria-tiden gjorde vitenskapen en rekke oppdagelser som rystet den tradisjonelle religionen I grunnvollene, og flere begynte å se østover for å finne svar. Det var jo denne perioden Helena Blavatsky grunnla teosofien, nettopp tuftet på tankegods fra blant annet buddhismen. Og nettopp buddhismen hadde en sterk påvirkning på høren og historiefortellingen hans. Det samme gjaldt Shinto, japansk animistisk religion, hvor troen på ånder eller kami og yomi no kuni, de dødes land, er sentral. I den buddhistiske doktrinen kunne sjeler som ikke var blitt gjenfødt, hjemsøke de levende om ingen tok seg av dem og offret til dem i mellomlivet. Og man trodde at hele landsbyer kunne bli rammet av sykdom på grunn av ånder som ikke hadde blitt vist den nødvendige respekten. I japansk folketro finner vi også yurei, som er en type ånd som samsvarer med vestens gjengangere. Dette dreier seg om ånden til mennesker som har endt sine dager på en måte som gjør at sjelen ikke finner fred. Mot slutten av 1600-tallet begynner yurei å dukke opp i japansk kunst og litteratur. Noe vi for eksempel ser i kunsten til Katsushika Hokusai, mannen som lagde det kjente motivet «Den store bølgen». For han lagde også flere spøkelsesillustrasjoner basert på tradisjonell japansk folketro. Historiene til Lafcadio har elementer som reinkarnasjon som gir dem et særegent japansk preg. Samtidig finner vi mange elementer fra klassisk skrekk, som vampyrer, hamskiftere, ekteskap mellom levende og døde som hevner seg. Lafcadio hadde alltid likt det groteske, og historien hans fra Japan fikk han utløp for dette til sitt fulle. Lafcadio Hearn døde av hjertestans den 26. september 1904, i en alder av bare 54 år, og han er gravlagt på Tsuchigaya-kirkegården i Tokyo. Etter hans død ble det skandale når offentligheten fikk vite at han hadde vært gift med en svart kvinne i USA. Men når den skandalen hadde stilnet, fortsatte forfatterskapet hans å vokse i popularitet, og på 20-tallet ble fortellingen hans oversatt til japansk, og de ble svært godt mottatt i hva Lafcadio anså som sitt hjemland. Forfatterskapet hans skulle også spille en sentral rolle i å forme Vestens syn på Japan. Og under 2. verdenskrig skulle han spille en rolle han selv neppe hadde sett for seg. Brigadegeneral Bonner Fellers, som var øverstkommanderende for det amerikanske psykologiske krigføringsprogrammet, skulle mot slutten av krigen overtale Douglas MacArthur til ikke å straffeforfølge keiser Hirohito. Fellers hadde nemlig skjønt viktigheten til keiseren i Shinto, og han skjønte at det å straffeforfølge ham kunne få et katastrofalt utfall. Grunnen til at han hadde denne innsikten skyldtes at Fellers var et ihuga fan av Lafcadio, og gjennom han hadde fått innsikt i japansk tankegods. I dag er fortellingene til Lafcadio Hearn en del av pensum i japanske skoler, og det finnes en rekke museer dedikert til forfatterskapet hans, blant annet i Matsue, hvor han bodde den første tiden i Japan, og hvor han møtte sin kone. Bøkene hans er i dag svært populære i Japan, og det er litt underlig at det er denne mannen med sin gresk-irske bakgrunn som tok vare på japansk folklore som ellers kanskje ville ha gått tapt, og i dag gir japanerne et innblikk i et mer mystisk Japan, der gjengangere og levende døde var en del av dagliglivet. Der avslutter vi historien om Lafcadio Hearn. Nå som påsken nærmer seg med stormskritt, kan jo det være et lesetips, om du ønsker et alternativ til den mer tradisjonelle påskekrimmen. Jeg må si at historiene til Hearn tåler tidens tann veldig godt, og det er fremdeles svært underholdende lesning. Nå spørs det om jeg ikke skal gi meg kast med en lengre serie fram mot sommeren her i Tåkeprat. Og det betyr at jeg har en del lesing som må gjøres. Heldigvis er det mange røde dager fremover, så jeg får litt ekstra tid til rådighet. I mellomtiden dukker jeg som sagt opp i statskanalen, så det er jo noe å se frem til. Jeg kan vel røpe såpass at jeg ikke er NRKs nye ungdomssatsing, om det var noen som lurte på det. Nå begynner jeg også å gå tom for merch i nettbutikken, og jeg driver og sysler litt med tanken om å lage et nytt opplag av noen gamle klassikere der. Det kan tänkas att bland annat Tåkeprats skäggpomade gör ett comeback. Vi får se vad det blir till. Än så länge vill jag som vanligt tacka alla som stöttar Tåkeprat på Patreon. Alla som har donerat via Vips eller nettsida, alla som har handlat i nettbutiken och inte minst dig som hör på. I dessa dagar är det också möjligt att höra Tåkeprat på Radio Rakel, världens äldste kvinnoradio som sänder på FM 99,3 i Oslo-regionen. Och jag är på lufta där varje torsdag morgon mellan 8 och 9. Jag måste säga att det är lite stas att vara med på något så old school som FM-bonde. Vi hörs igen om mycket längre.